Алматы орталық мешітінің азан кейзет сайты ұсынады.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصنا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته иншааллах алла субханала тағаланың қалауымен имам науауи рахмаһуллахтың риядус салихин кітабы бойынша дәрістерімізді әрі қарай жалғастырамыз. Біз сіздермен өткен дәрісте бабун фил мураҡаба, яғни алла субханала тағаланың бақылап тұрған сезіну бабын үйренген болатынбыз. Келесі имам науауи рахмаһуллах қарастырған баб, яғни 6-шы баб, бұл бабун фит тақва, тақвалық бабы. Имам Ибн Аллан рахмаһуллах тақвалыққа қатысты, жалпы тақвалық не дегенге қатысты ол кісі айтады: "Фаттақва аль-абду лиллахи ан яджаля байнаху ва байна ма яхшаху виқаятан тақиһи минһ". Тақвалық дегеніміз негізінде адамның өзімен қорқатын нәрсесінің ортасына сол қорқатын нәрсесінен сақтайтын бір нәрсені қою дейді. وَهِيَمْ تِثَالُ أَوَامِرِهِ تَعَالَ وَجْتِنَابُ نَوَاهِهِ. Яғни адам тозақтан қорқатын болса, тозақпен өзінің арасына қалқан қоюы керек. Ол бірінші Алла тағаланың бұйрықтарын орындаумен, екіншіден وَجْتِنَابُ نَوَاهِهِ тыйған Алла тағаланың тыйымдарынан тыйылумен болады. Яғни бифиали кулли мамурин бих ва тарки кулли манхиин анх хасаб ат-тақа. Яғни адам шамасы келгенше бүкіл бұйрықтарды орындауы және шамасы келгенше бүкіл тыйым салынған дүниелерді тастауы. Фаман фааля залика фахуа мин аль-муттақин. Кімде кім солай істейтін болса, сол шынайы тақвалардан болады. Ол тақвалар жайында Алла субханаһу ва тааля Құран Кәрімде: وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. Егер сендер сабырлық танытып, тақва болатын болсаңдар, олардың айлалары сендерге ешқандай зиян келтірмейді деді. Тақвалар жайында Алла субханаһу ва тааля: "Инна Аллаха маа аллазина таққау валлазина хум мухсинун". Алла тағала тақва құлдарымен бірге деді. Тақва құлдарымен бірге. Және Алла субханаһу ва тааля олардың кез келген қиындықтан, кез келген тығырықтан шығатындығын айтып, "Омайяттақиллаһ яджаляху махража ва йарзуқуһу мин хайсу ла яхтасиб". Кімде кім тақвалық ететін болса, Алла тағала оған кез келген қиындықтан шығатын, тығырықтан шығатын жол тауып береді және күтпеген жерден оған рызық береді дейді. Және Алла субханаһу ва тааля Құран Кәрімде амалдардың шынайы тақва құлдардан қабыл болатындығын айтып, "Инна ма йатақаббалу Аллаху мин аль-муттақин". Алла тағала тақва құлдарынан ғана қабыл етеді дейді амалдарды. Және тозаққа қатысты айтады: "Сумма нунаджи аллазина таттақау". Яғни бірінші "ва ин минкум илля варидуха". Нау неден сырат көпірінен әрбір адам өтуші дейді. Аяттан кейін, сол аяттан кейін "Сумма нунаджи аллазина таттақау". Біз тақва болғандарды құтқарамыз, ал тақва болмағандарды сол тозаққа тастаймыз дейді. Аллаһ субханаһу ва тааля тағы басқа бір аятта "Инна Аллаһа йухиббул муттақин". Алла тағала тақвалық етушілерді жақсы көреді дейді. Яғни жалпы тақвалыққа Алла субханаһу ва тааляның дайындаған көптеген сыйы, көптеген марапаты бар. Сол үшінде адам Алла субхана ва тааляның шынайы тақва құлдарының қатарында болуға әрекет етуі қажет. Имам Науауи рахмаһуллах өзінің әдеті бойынша сол бабына қатысты арнаған, яғни бір баб қойған болса, сол бабқа қатысты келген аяттарды бірінші келтіреді, бірнеше аяттарды, одан кейін ары қарай сол бабқа қатысты хадистерді келтіреді. Тақвалыққа қатысты келтірген аяты: "Қала Аллаһу тааля: я айюһаллазина аману таққуллаһа хаққа туқатиһ". Биринчи аят: «Уа иман келтиргендер, Алла Тагаладан шынайы тахвалык этиңдер» деди. Алладан шынайы коркуңдар, немесе шынайы тахвалык этиңдер.
وقال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وهذه الآية مبينة للمراد من الأولى.
يكنش آيات الله تعالى شمالارن كيلجنش تخوال غيتن در ديدا. إمام نووي айтады, бұл аят алдыңғы аятты түсіндіреді деді. Алдыңғы аяттан не мақсат етілген, соны баяндайтын аят болып табылады деді. Яғни бірінші аятта Алла субханаху тааля Алладан шынайы тахвалық етіңдер деді. Алладан немесе Аллаға шынайы тахвалық етіңдер деді. Енді бұл қандай тахвалық? Шынайы тахвалық. Адам шынайы тахва бола алады ма?
Осы бірінші аят түскен кезде көптеген сахабалар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға келіп, уа Алланың елшісі, айюна йутиқу залик, кімнің шамасы келеді бұл нәрсеге деді. Яғни шынайы тахвалық етуге, Алла тағала бұйырғандай тахвалық етуге кімнің шамасы келеді деп сахабалар сондай бір үлкен ыңғайсыздық сезінді. Сонда осы аят түсті дейді.
فاتقوا الله ما استطعتم, яғни шамаларың келгенше тахвалық етіңдер деген. Яғни әрбір адам шамасы келгенше тахвалық етуге бұйырылған. Енді бірінші аятқа қатысты кейбір ғұламалар айтады, яғни шынайы тахвалық етіңдер деген аятты екінші аят жойды дейді, яғни үкімін жойды. Бірінші аят мансух болды дейді, үкімі жойылды дейді. Себебі бірінші аятта Алла субханаху тааля шынайы тахвалық етіңдер деді. Сахабалар қиналып келіп, уа Расулалла, кім шынайы тахвалық ете алады, кімнің шамасы келеді ол нәрсеге, кім әрдайым бұйрықтардың барлығын орындап, тыйғандардың барлығынан тыйыла алады, оның үлкені болсын, кішісі болсын, жасырыны болсын, бұл өте қиын дүние ғой деген кезде осы аят түсті дейді. Кейбір ғұламалар мынау екінші аят, яғни шамаларың келгенше тахвалық етіңдер деген аят бірінші аяттың үкімін жойды дейді. Бірақ екінші бір ғұламалар, имам ибн аль-Джаузи, имам ибн Ақил, тағы да басқа да имамдар, мына жерде имам Науави рахмаһуллах та сол көзқарасты айтып жатыр. Негізінде бұл жерде насих мансух деген нәрсе жоқ дейді. Насих мансух деген нәрсе жоқ. Себебі жалпы насих мансух болуы үшін ғұламаларымыз айтады, біріншіден сол екі аятты біріктіріп бір ортақ мағына шығару мүмкін болмау керек деді. Мысалы, екі қарама-қайшы дәлел келеді, екеуін біріктіріп бір мағына шығара алмайсың, ортақ мағына шығара алмайсың. Ондай кезде ғұламаларымыз насих мансух іздейді. Енді насих мансух іздеу үшін одан кейін, мысалы, мына аят мына аяттан кейін түсті, немесе мына аят мына аяттан кейін түсті деген тағы да дәлел болуы керек. Ол дәлел болмаса, мынау аят мансух, мынау екіншісі мансух етті деп айта алмаймыз. Себебі негізі әл-мутаахир мутақаддимді, яғни кейін келген алдыңғы келгеннің үкімін жояды. Ол үшін бізде дәлел болу керек, қайсысы бірінші түсті, қайсысы екінші түсті. Сондай жағдайларда ғана ғұламаларымыз жалпы насих мансух деген мәселені қарастырады. Бірақ бұл жерде дейді ғұламаларымыз айтады, ешқандай насих мансух деуге қажеттілік жоқ дейді. Насих мансух деп айтуға қажеттілік жоқ, себебі бірінші аятты екінші аят жалпы мағынасын шектейді, яғни шынайы тахвалық етіңдер деген шамаларың келгенше шынайы тахвалық етіңдер деген мағына шығады дейді. Екі аят біріне бірі қайшы емес дейді. Енді жалпы ғұламаларымыздан бұл мәселеде екі көзқарас бар. Осы аятқа қатысты тәфсир кітаптарын ашатын болсаңыз, тәфсир кітаптарында осы аятты талқылаған ғұламалардың сөздерін оқитын болсаңыз, насих мансух, мынау аят мансух дегенде көзқараста ғұламалар бар, мансух емес деген көзқарастағы да ғұламалар бар. Әл-мухим, яғни маңыздысы бізге бұл жерде адам шамасы келгенше тахвалық етуі керек. Алла тағала ла юкаллифуллаху нафсан илля усаха, адамға шамасынан тыс нәрсені жүктемейді. Алла тағала бізге не нәрсені бұйырған болса,
Демек, сол нәрсеге біздің шамамыз келеді. Не нәрсеге тыйым салған болса, біздің сол нәрседен тыйылуға шамамыз келеді. Өйткен Алла Тағала адамға шамасынан тыс нәрсені жүктемейді. Келесі аят.
وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا
وإيمان келтіргендер тақуалық етіңдер және дұрыс сөз сөйлеңдер деді. قولا سديدا дұрыс ақиқат сөзді сөйлеңдер. يصلح لكم أعمالكم сол кезде Алла Тағала сендердің амалдарыңды дұрыстайды, сендердің амалдарыңды жақсартады. Амалдарыңды қабыл етеді және басқа да жақсы амалдар жасауға сендерге мүмкіндік береді, тауфиқ береді. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ және сендердің күнәларыңды кешіреді деді. Және сендердің күнәларын кешіреді.
وَالْآيَاتُ فِي الْأَمْرِ بِالتَّقْوَى كَثِيرَةٌ مَعْلُومَةٌ
имам Науави айтады. Тақуалыққа бұйырып келген, тақуалық етуге бұйырған аяттар өте көп және мәлім дейді. Яғни Құранда көптеген аяттар бар тақуалыққа қатысты. Кімде-кім қарап көремін десе, мысалы, Халифа Алтай атамыздың кітабының Құран аудармасының артында да сол жерде тұрады. Ата-ана, яғни мына аяттарда тақуалық, мына аяттарда мысалы Иблис, мына аяттарда, яғни қай аяттарда сол мәселенің қарастырылғанын артында айтып кеткен. Сол жерден тақуалық деген сөзді тауып алып, қарап көруге болады. Алла субханаһу ва тааля көптеген аяттарда тақуалық етуге бұйырған.
وقال تعالى имам Науави ары қарай айтады, тағы бір екі аяттарды келтіріп. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ.
Кімде-кім тақуалық ететін болса, Алла оған шығатын жол тауып береді және күтпеген жерден оны рызықтандырады деді. Осыған қатысты кейбір осы аяттың түсуіне қатысты осы аяттың тәфсірінде ғұламалар кейбір риуаяттарды келтірген. Бірақ имам Ибн Хаджар ас-Қалани рахмаһуллаһ айтады, бұған қатысты келген аяттардың сәнәдінде жалпы ғұламалардың арасында келіспеушілік бар, сәнәдін сынға алған ғұламалар бар дейді. Енді бірақ ғибрат үшін айтып берейік. Сәлим ибн Ауф ибн Малик әл-Әшжаи деген кісі тұтқынға түседі. Сахаба. Сонда әкесі келіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға шағымданады. Уа Алланың елшісі, балам осындай қиын жағдайға тап болды, басына қиын іс түсті, душпандардың қолына тұтқын болып түсті дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям иттақиллаха ва акзар қаула ла хаула ва ла қуата илля биллах. Тақуалық ет және ла хаула ва ла қуата илля биллах деген сөзді көп қайтала деді. Фа фаал. Сонда әлгі кісі сол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның өсиетін орындайды. Фа байна хуа фи байтихи из қара абнуху лбаба ва маъаху миату мин аль-ибл. غفل عنه العدو فاستقاهها. Солай дұғасын жасап күнде тақуалық етіп, ла хаула ва ла қуата илля биллах деген сөзді көптеп айтып үйінде отырса, бір күні баласы келіп есігін қағады. Душпан баласын да ұмытып, яғни көңіл бөлмей тастап қойған және сонымен бірге тағы 100 түйені ол өзімен бірге айдап келеді. Ва фи ривая имам ибн Аллан айтады, тағы бір риуаяттарда израджа ва маъаху гунайматун ва матаъ. Сонда көптеген олжамен келді деп айтқан деді. Тағы басқа бір риуаяттарда имам Байхақида әлгі 100 түйе делінсе, екінші басқа бір риуаяттарда арбаата алаф шах, яғни 4000 қой дегенде риуаяттар бар деді. Ва қала тааля және Алла субханаһу ва тааля айтады, إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم ذنوبكم ويغفر لكم. Егер сендер тақуалық ететін болсаңдар, Алла Тағала сендерге фурқан береді деді. Фурқан жалпы араб тілінде яғни ақ пен қараны ажырату, ақ пен қараны айыру, ақиқат пен шындықты ажырата білу дегенді білдіреді. Адам тақуалық ететін болса, Аллаху Субханаху ва Тааля оның жүрегін ашады, оның қалбын тазартады. Сонда адамдарға қатысты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Истафти қалбак ва ин афтука ва афтук". Саған қанша адамдар пәтуа берсе де, жүрегіңнің пәтуасын тыңда деген риуаяттар келеді. Ғұламаларымыз оны осындай: Алла Тағала фурқан берген, жүрегі таза болған, көкірек көзі ашық болған адамдарға қатысты дейді. Алла Субханаху Тағала оған сондай дәреже беріп қояды. Ол адам егер бір күнә іске тап болатын болса, сыртқы көрінісінде күнә болмаса да, күмәнді мәселенің өзінде оның жүрегі мазасызданып, сол істің дұрыс емес екендігіне оған бір ишарат болады. Оған да адам тақуалықпен жетеді. Интаттақуллаха яжаал лакум фурқана. Алла Тағала сендерге сол фурқанды береді. Құранның да бір атауы фурқан, білесіздер. Ақ пен қараны ажыратушы, ақиқат пен жалғанды ажыратып, айырып беруші деген мағынаны береді. Умар радиаллаху анхуға қатысты да фарух деген сөз қолданылады, білесіздер. Яғни сол ақ пен қараны ажыратушы деген мағынада келеді. Жалпы фарық деген, яғни фарраға ажырату, бөлу дегенді білдіреді. Араб тілінде мысалы фарық деген сөз айырмашылық деген мағынада келеді. Ва юкаффиру анкум сайиатикум, және Алла Тағала сендердің күнәларыңды кешіреді. Ва яғфир лакум, және сондай-ақ Алла Субханаху Тағала сендерге мағфират жасайды деді. Яғни сендерді жарылқайды. Бұл жалпы осы тақуалыққа қатысты келген аяттар. Ол аяту фил бабы кәсиратун маълума. Имам Науави тағда тақуалыққа, яғни бұл бапқа қатысты көптеген аяттар келген дейді. Ва аммал ахадис. Ал енді хадистерге келетін болсақ, фал ауал, ең бірінші хадис: ан аби хурайра радиаллаху анху қал. Абу Хурайра радиаллаху анхудан риwayat етілген хадис. Қила я расулаллах ман акрамун нас. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға бір күні сахабалар келіп сұрақ қояды. Мен акрамун нас. Адамдардың ең ардақтысы кім? Ең ардақтысы кім? Ең ардақтысы, ең жақсысы, ең сыйлысы. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Қала атқахум". Ең тақуа болғандары дейді. Ең қатты тақуа болғандары. Құранда Алла Субханаху Тағала: "Инна акрамакум индаллахи атқакум". Алланың алдындағы сендердің ардақтыларың көбірек тақуа болғандарың деді. Көбірек тақуа болғандарың. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сахабалар, яғни жалпы осы сипат жайында сұрап жатыр деп ойлады. Осылай жауап берді: "Фақалу лайса ан хаза насалук". Сонда сахабалар: "Біз сенен ол жайында сұрап жатқан жоқпыз" деді. Яғни сол адамды тақуа ететін сипат жайында сұрап жатқан жоқпыз, қандай сипаттағы адам тақуа деген сұрақты қойып жатқан жоқпыз деп айтты. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, яғни нақты бір адам жайында сұрап жатыр деп түсінді де: "Қал фа Юсуф". Юсуф алейхиссалам деді. Юсуф алейхиссалам. Набиюллах. Алланың пайғамбары. Яғни Алланың пайғамбары Юсуф. Ибну Набийиллах. Алланың пайғамбарының ұлы. Ибну Набийиллах. Ол да Алланың пайғамбарының ұлы. Ибну Халилиллах. Алланың досының ұлы. Яғни бұл жерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Юсуф алейхиссаламның жалпы шежіресін айтып беріп жатыр. Юсуф алейхиссалам Набиюллах, Алла Тағаланың пайғамбары. Ибну Набийиллах, және Алланың пайғамбарының ұлы Яқуб алейхиссаламның ұлы. Яқуб алейхиссалам Ибну Набийиллах, ол да Алланың пайғамбарының ұлы. Әкесі кім? Исхақ алейхиссалам. Ол кісі де пайғамбар. Ибну Халилиллах, Исхақ алейхиссалам Алланың досының ұлы, яғни Ибрахим алейхиссаламның ұлы. Шынымен де қарасаңыз, мақтануға тұрарлық шежіре болып табылады, мақтануға тұрарлық. Өзі пайғамбар, әкесі пайғамбар, атасы пайғамбар, бабасы пайғамбар. Егер адам өзінің бана шыққан тегімен мақтанғысы келсе, негізінде Алла субханауа тааля инна акрамакум индаллахи атқакум, сендердің ардақтыларың тақваларың деді. Ал енді тақвалардың ең алдыңғы сапта тұратындары бұлар пайғамбарлар әлбетте. Қалу, сонда олар айтты, лейса ан хада насалук, ол жайында сұрап жатқан жоқпыз деді. Яғни біз жалпы адамдар жайында сұрап жатқан жоқпыз деді. Юсуф алейхиссаламның тақва болуы, Юсуф алейхиссаламның жалпы ең ардақты адамдардан болуы жайдан жай емес. Ол кісінің басынан өткен оқиғаларды қарайтын болсақ, көптеген ғибратты оқиғаларға толы. Жастайынан әкесінен айырылды, бөтен бір жерде өсті, көптеген қиындықтарға тап болды. Алла субханауа тааля оған сынақтардың ең ауыры болған әйелдер сынағын жіберді. Білесіздер, оны асырап алған қожайынның әйелі ғашық болып қалды, сөйтіп төсекке шақырды. Юсуф алейхиссалам ол нәрседен бас тартты. Сонда әлгі әйел ла иллам яфаал ма амуруху ла юсджананна ва ла якуна минас сагирин, егер менің бұйырғанымды істемейтін болса, онда оны түрмеге жабамын деді. Ол кездің түрмесін білесіздер. Ол кездің түрмесінде, ол уақыттардың түрмесі, яғни зындан, әлгі жердің астында сыз жерде, тамағы дұрыс емес, жататын жер дұрыс емес. Ол біздің замандағы түрмелер емес. Бағанағы жұрттың ақшасына бағып қағатын, күніне оған біз үйде жемейтін, әйтеуір күнде сүт ішу керек, күнде бағанағы организмі дұрыс болып тұру үшін белгілі бір мөлшерде алма жеу керек, ананы жеу керек, мынаны жеу керек. Соны жемесе олар жатып алып сол жерде жазады, бізге бағанағы мынандай нәрселер берілмей жатыр деп. Олардың құқығы қорғалады. Кейде қарайсың, бостандықта жүрген адамның құқығынан сол абақтыда жатқан адамның құқығы көбірек қорғалатын сияқты. Оларға қатысты бір заң бір нәрсе шығып жатса, немесе өлім жазасы қозғалып жатса, әлгі бір адамның құқығына бір жанашыр болып көрінген әлгі елдер дабыл қағып, ойбай мына мемлекеттерде мынандай болып жатыр, адам құқығы тапталып жатыр деп. Субханалла. Яғни жалпы Юсуф алейхиссаламның жатқан зынданы ол біздің қазіргі кездегі абақтылар емес. Жағдай өте нашар. Юсуф алейхиссалам айтса болар еді. Енді түрме деген ауыр нәрсе. Ад-дарурат тубихул махзурат. Әлгі ережені алып алып, мұқтаждық кезде харам істерді жасауға рұқсат. Енді сонша жыл мен түрмеде жатқанша сол уақытта дінді насихаттасам, елге жұртқа пайдалы ғой деп өзіне пәтуа беріп, әлгі істі істеген жоқ. Керісінше, Рабби сижну ахаббу илайя мимма яд'унан илай. Уа Раббым, түрме, зындан, абақты мен үшін мына әйелдер шақырып жатқан, қызықтырып жатқан істен хайырлы деді. Және Алла Тағаладан жәрдем сұрады. Егер менен бұлардың айласын, жамандығын кетірмесең, асбу илайхинна ва куминал жахилин, мен солардың құрығына түсіп қалып, надандардың қатарына кіріп қалуым мүмкін деп Алла Тағаладан көмек сұрады. Сөйтіп Алла субхана ва тааля оны құтқарды. Ибраһим Юсуф алейхиссалам осылайша зынданды таңдады. Зина жасамаймын, орнына зынданда жатамын деді. Қанша уақыт зынданда жатты. Кейін патша түс көрді. Түс көргеннен кейін әлгі адам келген кезде маған бостандық беріңдер, содан кейін ол түстің жорымын айтып беремін деген жоқ. Керісінше, тура сол жерде тұрып, түсті жорып берді. Неге? Себеп, Юсуф алейхиссалам өзінің жеке басының пайдасынан жұрттың, жалпы халықтың пайдасын жоғары қоя білді. Шарт қойса болар еді, мен сендерге жорып беремін, бірақ бірінші түрмеден шығарыңдар, мен ақтап алыңдар, одан кейін барып сендерге жорып беремін деп айтса болдырады. То патшаның қолында тұрған нәрсе. Керісінше жорып беріп, патша қызығып қайттан алып келіндер, оны маған шығарып алып келіндер деген кезде, ол өзінің абыройын жоғары қойды. Жалпы сол үшін де бізде дінімізде айтады, адамның ар намысы, адамның абыройы ол дүниеден де басқа нәрседен де жоғары тұрады деді. Бізде қазақта да айтады ғой бағанағы, малым жанымның, жаным арымның садағасы деді. Сол үшін де шыға салған жоқ қуанып, не болса болды әйтеуір шығып кетейін деп. Жаңа әйелдерді жинап бірінші сұрасын, мен кінәлімін бе, кінәлі емесімін бе. Ақиқатқа көз жеткізсін, менің бұл жерде зұлымдықпен маған жала жабылып, уақыт өткізіп жатқанымды білсін деп, бостандықтан өзінің арын жоғары қойды. Патша көз жеткізді, сөйтіп кейін шықты. Алла субханаһу ва тағала тақуалық жасаған үшін Юсуф алейхиссаламды ардақты етіп қойды. Бір елге құл болып, сатылып барды да, кейін сол елдің үлкен бағанағы лауазымды адамдардың біріне айналды. Кейін білесіздер, бауырлары келді, жалпы оқиғасы Юсуф сүресінде баяндалған. Сол үшін де Юсуф алейхиссалам ең тақуа құлдардан, Алланың ардақты құлдарынан деген атаққа лайық болды. قالوا ليس عن هذا نسألك. Сонда сахабалар, уа Расулаллах, біз ол жайында сұрап жатқанымыз жоқ деді. قال فعن معادن العرب تسألوني. Сонда пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи ва саллям, сендер арабтардың тайпалары жайында, қабилалар жайында сұрап жатсыңдар ма? Яғни қай тайпа жақсырақ, қай тайпа құрметтірек, ардақтырақ деген сұрақ қойып жатсыңдар ма деді. Және жауабын күткен жоқ, сахабалардың соны сұрап жатқанын түсінді де, артынша хияруһум фил жахилияти хияруһум фил ислам иза фақуху. Егер дінді үйреніп, адал арамды біліп, сол білгеніне амал ететін болса, онда надандық дәуірде қайсысы жақсы болған болса, исламда сол жақсы деді. Яғни дінге келгенде де солар жақсырақ болады деді. Бұл дегеніміз жалпы адамның бойындағы жақсы мінез құлық, жақсы сипаттар дінде есепке алынады. Мысалы, кейбір адамдарды көресіз, намазда жоқ, оразада жоқ, бірақ адамгершілігі бар, адамгершілігі мол, жомарт, адамдардың жағдайын ойлап тұрады. Ол адам намаз оқып, Құдайға құлшылығын жасап, жалпы амал ететін болса, намазда, оразада жүрген, бірақ мінез ақылақы нашар болған адамнан жақсы болады. Сол үшін де жалпы адам, мысалы, үйленген кезде де әйелдің тек қана орамалына көңіл бөлмеуі керек. Бізде белгілі бір деңгейде қыздың жақсы жамандығын оның орамалымен өлшейді. Орамал әлбетте Алла Тағаланың парызы, оның әуретін сақтайды бөтен көздерден. Бірақ адамда жалпы тума мінез деген нәрсе болады. Бір адамдар болады, қырсық болады. Ол орамал тағуымен, немесе ер адам намаз оқуымен қырсықтығы кетіп қалмайды. Бір адам тез ренжитін болады, бір адам мысалы көңілді болады, бір адам мысалы өзіне көңіл бөлу талап ететін болады, бір адам керісінше басқаның көңілін аулауға жақын болады. Сол үшін де пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи ва саллям тазауваджул вадудул валуд деді. Яғни көп туатын және уадуд болған әйелді іздеп соған үйленіңдер деді. Уадуд дегеніміз жалпы яғни күйеуіне ұнауға тырысатын, күйеуінің көңілінен шығуға тырысатын, өзінің ақысын емес, күйеуінің ақысын жоғары қойып, соны разы етуге тырысатын әйел. Мысалы, кейбір әйелдер болады, тырысып қалады, маған көңіл бөл, менің жағдайымды сұра деген секілді, тілімен айтпаса да сәрекетінде сондай нәрсені көрсетіп тұрады. Екінші бір әйелдер болады, керісінше. Күйеуінің жағдайын қарап, соның қасқабағына қарап, не болды, ренжіді ме, ренжіген жоқ па, неге үндемей қалды деп керісінше келіп, оның көңілін аулауға тырысып тұрады. Осындайды уәдуд деді. Яғни адам сондай сипаттарына көңіл бөлуі керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Хиярухум фил жахилия, хиярухум фил ислам." Надандық дәуірінде жақсы болғандары, жақсырақ болғандары солар, мұсылмандықта да жақсырақ болғандары деді. Иза фақуху, егер әлбетте исламды қабылдап амалға келген болса деді. Енді бұл жерде әлбетте мүшриктерге қатысты, енді исламды қабылдап немесе исламда деп, енді бізде жалпы енді исламда деп мұсылмандарға қатысты айтпаймыз. Кейбіреулердің айтатын сөз бар ғой, дінге келгенімде бұрын дінге келмей тұрып деп. Негізі бұл сөздердің өзі дұрыс емес. Дінге келмей тұрып деп кімге айтуға болады? Жалпы дінде болмаған, яғни исламда болмаған адамға, яғни кәпір адамға қатысты айтуға болады. Ал бірақ ол мұсылман болып, бірақ амал етпей жүрген болса, ол адамға яғни намазға келуден алдын деген секілді сөздерді қолданғаны дұрыс болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтып жатыр: "Хиярухум фил жахилия, хиярухум фил ислам." Кім надандық кезде жақсы болған болса, сол адам исламда да жақсы болады деді. Сол үшін де бірінші адамның адамгершілігіне қарау керек. Болмасам кейде намаз оқып жүретін, бірақ мінезі, ақылақы өте нашар адамдар болады. Екінші бір адам керісінше. Бұның барлығы жалпы дінімізде есепке алынады. Муттафақун алей хадисті имам Бухари және Муслим риуайет етеді. Келесі хадис ас-сани, екінші хадис ан Аби Саидин аль-Худри радиаллаху анху. Абу Саид аль-Худри радиаллаху анхудан риуайет етіледі. Ан Наби саллаллаху алейхи ва саллям қал. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям былай деді: "Инна ад-дунья хулватун хадира." Бұл дүние шын мәнінде сондай өте тәтті болған және жасыл болған нәрсе деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям адамдардың жүрегіне дүниенің жақындығын осылай сипаттап беріп жатыр. Хулва, яғни дәмі, сондай тәтті, дәмді нәрсе. Хадира, жасыл. Жасыл адамның көзіне жалпы ұнайтын нәрсе. Алла субхана ва тааля жалпы адамды солай көк түске жақын етіп жаратты. Жасыл түске. Құранда да сол үшін де Алла субхана ва тааля жәннатты жалпы жәннат деп айтуының себебі де жәннат деген жалпы бақша дегенді білдіреді. Бау-бақша. Бау-бақша жасыл болады. Және ол жердегі сол жасыл талдардың, ағаштардың көптігі сондай, оның іші сыртынан көрінбейді. Араб тілінде бақшаның бақша деп аталуының себебі де сол. Жәннат сөзі де тура сондай. Жәннат сөзі жалпы жасырын болу дегенді білдіреді. Мысалы, әйелдің жатырында, құрсағындағы балаға да жәнин деп айтады. Оның түбірі де сол жәннат сөзінен шығады. Яғни жасырын болу, көрінбейді. Джин сөзі де тура сондай. Жын. Жасырын болу. Бізге көрінбейді. Иннаху яракум хуа қабилуху мин хайсу ла тараунахум. Алла тағала олар сендерді көреді, сендер оларды көрмейсіңдер деді. Алла субхана ва тааля оларды біздердің көздерімізден жасырын етті. Жалпы жанна сөзі, жаннат дегеніміз, яғни сондай бау-бақша дегенді білдіреді. Адамға Алла субхана ва тааля жасыл түсті жақын етті. Қанша заман өзгерсін, қанша заман дамысын, бәрібір адамдар әйтеуір сол бау-бақшаны, жасылды, орманды жақсы көреді. Жап-жасыл бау-бақшаға қараған кезде, сондай керемет талдарға қараған кезде ерекше демалады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям дүниені сол үшін де жасыл деп тұр. Яғни жасыл адамның көзіне жағымды нәрсе, жағымды түс болып табылады. Және хулва дәм жағынан да тәтті, дәмді дейді. فاتقوا الدنيا وإن الله مستخلفكم فيها فينظروا كيف تعملون. Және Алла Тағала осы дүниеде сендерді орынбасар етті деді. Орынбасар етті. Ғұламаларымыз орынбасар дегенге қатысты екі түрлі пікір айтады. Яғни Алла Тағаланың бұл жер бетіндегі орынбасарлары, Алла Тағаланың үкімін орындаушы, Алла Тағаланың бұйрықтарын орындап, осы жер бетінде Алланың заңын орнатушы деген мағынада дейді. Екінші мағынасы мустахлифукум, яғни алдыңғылардың орнын басушы деген мағынада дейді. Халифа деген сөз араб тілінде біреуден кейін келіп, соның орнын басу дегенді білдіреді. Араб тілінде мысалы халифа деген сөз бар. Халифа деген мысалы әмәм халиф дейді. Әмәм алдыңғы жақ, халиф артыңғы жақ. Халифа деген яғни артынан келуші деген мағынаны береді. Келіп біреудің орнын басушы. Көптеген ғұламалар негізі осы пікірді айтады. Құранда Алла Субханаһу ва Тағала وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Мен жер бетінде халифа жаратамын деген кезде оның мағынасы яғни бірінің бірі орнын басып отыратын адамдарды жаратамын деді. Алла Субханаһу ва Тағала бізді бұл дүниеде халифа етті. Халифа яғни біз біреулердің орнын басып, солардың дүниесін алып отырмыз. Біреу өледі, қолынан дүние кетеді. Біреудің қолынан кеткен дүние екінші адамның қолына келеді. Яғни ол соның сол дүниеге иелік етуде орнын басады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтып жатыр: "Инналлаха мустахлифукум фиха". Алла Тағала сендерді сол дүниеге орын басар етті деді. Яғни біреулердің орнын басып, сол дүниені иеленіп отырсыңдар. Ондай болатын болса, ертең сендер де кетесіңдер, сендердің де орындарыңды басқа біреулер басады. Яғни дүниеде мәңгі қалып қоймайсыңдар. Сол үшін де фаянзуру кайфа таамалун, яғни сендердің не амал істейтіндеріңді көру үшін, білу үшін сендерді орынбасар етті деді. Яғни көру үшін, білу үшін дегенде, яғни Алланың біліміндегі нәрсе көріну үшін деген мағынада. Алла Тағала сынамай-ақ біледі кімнің кім екенін, не істейтіндігін, қалай істейтіндігін. Фаттақуд дүния, сол үшін де дүниеден қорқыңдар деді. Дүниеден қорқыңдар. Яғни дүниенің фитнасынан, дүниенің жүректеріңе кіріп кетуінен, дүниеге беріліп Алла Тағаланың бұйрықтарын тастап қоюдан қорқыңдар, сақ болыңдар деді. Фаттақуд дүния, яғни дүниемен өздерің араларыңа қалқан қойыңдар деді. Сендерді тосып тұратын ол не? Алла Тағаланың діні, Алла Тағаланың бұйрықтары. Жалпы, яғни дүниені мүлдем жақсы көрмеу мүмкін емес. Адам дүниені жақсы көреді, бірақ ол жақсы көруі шариғаттың шеңберінде болуы керек, және жақсы көруі Алла Тағаланың бұйрықтарын жақсы көруден, дін жақсы көруден артық болмауы керек. Оттақун неса, және ары қарай айтады, осы дүниеде адамды азғыратын тағы бір өте күшті құрал, оттақун неса, әйелдерден сақтаныңдар деді. Әйелдерден сақтаныңдар. Яғни көптеген адамдардың фитнасы, проблемасы осы әйел мәселесінде болады. Мысалы, бір мұсылман жігіт арақ ішпейді, темекі тартпайды, тағы да басқа да бір харам істерді істемейді. Бірақ әлсіз жері әйел мәселесі. Көзді сақтау оның өзі адамға қаншалықты қиын. Жалпы әйел адам үшін үлкен сынақ болып табылады. Сол үшін де Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям оттақун неса, әйелдердің фитнасынан сақ болыңдар деді. Әйелдердің фитнасынан сақ болыңдар. Және имамдарымыз айтады, жалпы әйелдердің фитнасы басқа нәрсенің фитнасынан қайда жоғары тұрады, және олардың фитнасы тұрақты дейді. Яғни адам әрдайым сол фитнаға ұшырап отырады. Неге? Себебі мысал мансаппен әрбір адам сыналмайды. Себебі бір адам мансапқа жетеді, бір адам жетпейді. Тура сол сияқты дүниемен әрбір адам сыналмайды. Бір адам бай, бір адамның кірісі әйтеуір күнделікті өміріне жетеді. Бір айдан екінші айға әйтеуір ашпай, қиналмай шығып отырады, бірақ артық жинап жатқан дүниесі жоқ. Яғни басқа сынақтардың бәрімен адамдар сынала бермейді. Бірақ әйел мәселесімен кез келген ер адам сыналады. Сол үшін де Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям: "Уаттақун ниса, фа инна ауала фитнатин أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء". بنو إسرائيل، يعني إسرائيل ұрпақтарының да ең бірінші фитнасы осы әйелдердің себебімен болған деді. Осы әйелдердің себебімен болған. Әйел жүрген жерде жалпы фитна бар, әйел жүрген жерде проблема бар. Сол үшін де әйелдердің фитнасынан адам сақ болуы керек. Рауаху Муслим, хадисті имам Муслим рахимахуллах риуайет еткен. Иншалла осымен тақвалық бабындағы хадистерді оқу тоқтатамыз. Келесі дәрісімізде иншалла ары қарай жалғастыратын боламыз. Алла субханаху тааля бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал етуімізді және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханакаллаһумма бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля ант, астағфирука ва атубу.